Radio Cultura. .eus.
Konfinamendu garaian zirko artista batzuen arteko elkarrezagutzatik, Siliportaka elkartearen abentura sortu zen. Hiru urtez, zirkoko artea Hortzaizen eta inguruetako herrietan garatu eta erakatsi ondoren, elkartea Bardozen finkatu zen eta bere eginkizunekin jarraitzen du. Siliportaka elkarteko kidea den Nikok, eskuketa edo malabarismoaren munduan nola sartu zen aipatzeaz gain, egunerokoan bere praktika nola garatzen duen azaltzen dauku.
Ikusi nuen duela gutxi eskuketari baten ikusgarria eta erraiten zuena eskuketa jakingarria zela. Nahi duzuna lortu arte zure pilota, zure objektua eroriko zaiztu 1000 aldiz lurrera. Eta egun batez desblokatuko da eta emeki lortu arte automatikoa izatea alako mugimendu bat. Niko naiz, Niko Jimenez de Aberasturi. Bardozen bizi naiz, eta zirko mundutik bizitzen saiatzen naiz hemen Ipar Euskal Herrian. Euskara eta zirkoa uztartuz, lan zaila, baina amets bat egi bilakatzeko gogoa nuen, da hortan nabil eskuketa, akrobazia eta ikusgarriak saldu nahian, tailerrak ere aurrentzako eskola ikastoletan. Da. Txikitan aritu nintzen bizkat, baren joko bat bezala gehiago, eta gogo aldu ez izatean gehiago unibertsitate garaia bukatu eta berriz sorterrira itzuli nintzen Gasteizera, eta han ezagutu nuen elkarte bat, Slipurdi izenekoa. Aste arte eta ostegunero biltzen ziren, eta hasi nintzen entrenatzen eta gustu hartzen, eta pixkat serioskiego hartzen, lanbide gisa izaten altzen zera bat gehiago. Eskuketa, jonglaza edo malabarismoa, niretzat objektuen manipulazioa da. Objektuarekin joko bat sortzea, eta filosofia ikusten dut ere gauza bat abstrakzio maila handia behar duena, pixkat yoga bezalako gauza bat eskuketa egiten ari girelarik, bakarrik objektua eta pertsona bada. Kontzentrazio maila handia eskatzen duenez, bada lasaitasun batera iristen altzera, behin gustu hartuta. Eta eguneko estresak eta ahazten dituzu erabat, ahazten zirelik maia igotzen eta hiru pilota, bost pilota, batzuk ere zazpi pilota, objektu anitzekin, burumuina guztiz okupatua da, eta hortan zaude beste mundu batean bezala. Nik eskuketa ikusten ditut, badaude bi eskola nagusi bezala, pixkat klasikoa dena, erabiltzen dituela betiko objektuak, pilotak, izan mazak, monozikloara sartzen da batzuetan, eta gero bada objektuen manipulazioa gehiago makilekin eta kontaktua eta beste batzuk, nik nahiago dut zirko eskuketa klasiko hori, direla pixkat harrigarriak diren gauzak, pilota hainitzekin edo desafio batzuk, balentria batzuk sortzen direnak, taran zirkoa bezala hortik, zirko klasiko hortetatik datozten teknikak nahiago ditut. Bai, eskuketarekin kondatzen aldira iniz gauza, hasteko ez dakit gravitatearen inguruko gauzak, noraino joaiten da pilota, pisua den, harina den, zer transmititzen den publikoari, objektuarekin dantzatzen alda ere, sortzen aldira dantza garaikidearekin nasketa batzuk, aski ederrak direnak, ez da bakarrik teknika eta ikustea nork botatzen alituen objektu gehien airera, baizik eta bai, horrekin zerbait osatzea, historia bat kondatzea, poesia egitea. Beraz, Gasteizen ibili eta urte batzuetan alde batera utzi nuen, eta ezagutu nituen profesional batzuk, eta momentu batean ez nuena lanik, beraz, aski libre nintzen, eta horrek motibatu ninduen 2020ean Bartzelona joatea, han Bartzelonan bada Rogelio Ribel izeneko zirko eskola aski famatu bat, eta han hasi nintzen, Bartzelonan bizitzen, hango mundua eta zirko artista kopurua hemengoarekiko konparatuz animalekoa da, eta hor egunero entrenatuz eta elkartrukatuz besteekin hor hasi nintzen gehiago ikusten profesionalizatzeko aukera bat. Barcelonatik sartu eta Hortzaizen bizi nintzen, eta hango beste eskuketari eta zirkoan ari ziren jende batzuekin erabaki genuen elkarte bat sortzea, Ziliportaka, eta hortan lortu genuen eskola txiki bat irekitzea Arrosako herrian, han gure ibilbidea bi urtetekoa izan da, lortu ditugu ikusgarri txiki batzuk, barnekaldean egitea, tailerrak, ikastola eta eskola ezberdinetan, bai Gorrin, Hortzaizen, eta barnekaldeko herria nintzaten izan gira. Eta gure lokala Arrosako zinema gela zaharra zen, eta herriko etxeak erostea erabaki zuen antzoki baten sortzeko. Eta beraz, gu ez genuen ez beste lokalez eta ez genuen ez beste alternatibarik atxeman, hortik joan ginen eta gure elkartaren proiektua beste nolabide bat hartu zuen. Piskat ikusgarrekin zan gehiago zentratzeko, sorkuntza prozesutan sartzeko, eta baita ere Euskal Herritik kanpo bideiatzeko asmoa ere piztu zitzaigun, esperientziak hartzeko kanpotik eta Euskal Herrira ekartzeko. Trukaketan eta jendearekin mintzatuz, ulertzen aldira gauzak, izaten alduzu gauzaren bat blokeatuta, ez dut lortzen bost pilotarekin, eta norbait ikusten duzu, kontseilu bat ematen dizu, eta segitean desblokatzen da. Harko momentuak baliagarriak dira. Eguneroko lana da, egunero entrenatu behar da, teknika hori atxikitzeko ikasten da, eta azkenean mugimendu zehatzak behar dira izan, eta zehaztasun hori lortzeko egunero buruak ulertu behar du, burumuinak norat bideratu nahi dituzun gauzak, eta aprobetsatu behar da edozein momentua aritzeko, eta behar da zorroztasun bat egunero lantzeko, egin batetik gora hobetu nahi baduzu, ez da besterik. Niretzat parte importantea bat da errepikapena, azkenean egin behar dira errepikatu mugimendua 10.000 aldiz menperatu izan baino lehen. Horretarazten dit, ikusi nuen duela gutxi eskuketari baten ikusgarria eta erreiten zuena eskuketak jakingarria zela. Nahi duzuna lortu arte, zure pilota, zure objektua eroriko zaiztu 100.000 aldiz lurrera. Eta egun batez desblokatuko da, eta emeki lortu arte automatikoa izatea lako mugimendu bat. Eta gero bada parte fisikoa, azkenean objektuak jaurtitzen dira, abiadura handian, eta ez du ematen, baina kirola egiteak, muskulatzea, importantea da, objektu batzuk ere badute haien pisua, eta bost objektu bota behar direlaik segitan, bada denbora gutxi eta indarra eman behar da, akigarria izaten alda, bai. Azken aldian familia bizitza dut eta gutxi mugitzen naiz, tamalez. Nahiko nukena baino gutxiago, baina bidaiatzen dut albezain beste, kamioiarekin, NSM-arekin, eta saiatzen ari gira sare bat sortzen, Euskal Herrian mailan, saiatzen gira bidaiatzen bai Bilbora, Gasteizera, zirko guneak diren leku guztietara, Iruñare izan ginen, el.punto gunea deituriko elkarte batera, alde batetik badugu Euskal Herria saretzeko ideia hori, gure ametsa baita eta ikusten baitugu zirko mundua ego Euskal Herrian indar gehiago duela ipar Euskal Herrian baino, eta bestetik bidaiatzeko asmoa dugu ikasteko azkenean joeten zireleik leku batera, deskubritzen duzu dena berria da, artista ezberdinak dira, han ikasten dituzten gauzak ezberdinak dira, teknika batzuk, bakutsaren ibilbidea ezberdina da, beraz aberasgarria da. Interesatzen gira ere herri txikietan ari diren elkarteei, eta gure esperientzian lan egin dugunez bereziki herri txikietan, joaten gira eta galde egiten dugu haiek nola egiten dute, herri txikietako publikoa ez da hirietako publikoa bezala, beraz, importantea zaigu guretzat zirkoa eta eskuketa ez kontsideratzea aurrentzako joko bat bezala, baizik eta gauza bat urrunago joateko baliatzen aldera. Eta gure esperientzaz ikusi dugu herrietan zirkoa bereziki aurrentzako denbora pasa bezala hartzen dela, eta 6 urte, 8, 10 urte arte, eta gero zango baloian, errukbian edo pilotan sartzen direla, gauza seriosagoak direlako. Eta bidaiatzeak balio digu ikusteko nola eman herrietan ere zirkoari importantzia hori, gure ustez merezi duena. Azkeneko lorpen bat, esplikatu dut izena ingelesetik heldu da, backcross deitzen da, eta azken finean pilotak botatzean, denak bizkarretik botatzea eta berriz harrapatzea. Eta segitzea eskuketa egiten, bizkar gibeletik botatzen pilota, eta harrapatuz, eta bizkat begiak ez dute pilota ikusten, eta hori lortzeko behar izan dut nahiko lan egin, bai. Ipar Euskal Herriera etorri nintzen 2016an ikastaldi bat egitera Etxepare Lizeorat. Unibertsitatean biologia ikasi nuen eta gero irakaskuntza masterra egin nuen. Eta beraz, banuen ikastaldi bat egiteko beharra master horretan. Eta ideia heldu zitzaetan zendako ez Ipar Euskal Herriera sortza eta unibertsitateko birakaslarekin aipatu nuen. Eta sortu ginuen Erasmus proiektu bat, Ipar Euskal Herria eta Hegoalde artean, ez bai gira estatu berdinaren menpean, sortu ginuen Erasmus Plus proiektu bat joeteko Etxepare Lizeorat, eta hilabete bateko ikastaldia eta gero, bukatzean hango zuzendariak aipatu zautan. Bazela irakasle bat, aurdunaldia zuena, eta ondoko urtean sekatzen zutela bio irakasle bat. Eta iparraldera etorri nintzen azkenean lanagatik. Atxameten dut hegoaldearekiko desberdintasun handiak direla. Bada euskal kultura eta baditugu batzen gaituzten gauza hainitz, baina baita ere desberdintzen gaituzten gauza hainitz, eta nik hainitzen faltan ditudan gauzak, ez dakit hemengo jendeak nik ikusten dut hotzagoa dela eta karriketan gutxiago bizi dela. Nik hegoaldean handituta eta hiri batean, nintako karrika biziki importantea da eta ostatu batera joiten aliz, jendea ezagutu gabe, badut ostalaria, baditut eta sortzen dira harremanak beste manera batez. Hemen naiz ta eskolarrian izan, etorkin gisa senditzen naiz pixka dela ere. Ziliportak elkartea, 2021 sortu genuen elkarte bat, Arrosako herrian. Eta 4 kidek osatzen ditugu astapenetik, bagira ni eta ene laguna, elkarrekin entrenatzen eta elkarteren baitan ikusgarri bat sortu duguna, osoki euskaraz dena. Ikusgarria ditzen da hasi magikoak. Eta eskuketa eta porte edo akroporteak nahasten ditugu historio bat kontatuz. Eta gero bada bestaletik Arrosan ezagutu genuen zirko artista bat, Antonio duena izena, erromatarra, Arrosako herrian zerutik eroria, errenain ginuke, han badu bere laguna eta bere alaba, eta gira bi familia zirkoak batu gaitu eta hortan hasi ginean, eta erabakik nuen bien artean, bi familia bien artean, Ziliportaka familia osatzea. Nasi ginen, beraz. Euskara ardatz, zirko kurtsoak eta zirko tailerrak ematen. Han igandero antolatzen ginuen zirko brantz izeneko egun pasak eta proposatzen ginen jendeari etortzea bazkaltzera, prestatzen ginen bazkaria eta gero baginuen lokala zirkoa praktikatzeko, zirkoa demokratizatzeko ideiarekin. Eta proiektu horrekin segitzen dugu, orain aurten berriz abiatuko dugu proiektua Bardozen. Eta ikusgarrikintza pixkat seriostasun handia horrekin hartzen ari gira geroztak gehiago, eskola ez dugunez gehiago, norabide aldaketa hori eta sorkuntza prozesuan ari naiz, orain nik bakarrik ikusgarri bat sortzeko ideiarekin. Bada lana, da ikusgarri batek argia ikusi aitzen ilunpean badiren lan hori guztiak egiten ari gira. zirkoaren mundua eta eskukertaren mundua niretzat mundu ireki bat da, komunitate bat da, eta eni ekartzen dit askatasun sentsazio bat, eta baita ere bidaiatzeko aukera bat. Ni eskuketari gisa arribatzen iz hiri herri batera, eta beste eskuketari bat atxemaiten badut, ba, badakit konexio bat sortuko dela, eta han ukanen dutala leku seguru bat. Esaterako, atzo ezagutu nuen kolombiar bat, hemen zena, eta ez zuena etxerik, autoan lo egiten zuena, eta rantzuen, meni eskuketarian iz, eta gomitatu dut kabaretan parte hartzea, eta proposatu nuen etxean lo egitea. Guk ere bidaiatu dugularik, beti zirkoetan ongi etorriak izan gira, utzi gituzte lo egiteko leku bat, haiekin parte hartzeko bazkarietan, eta zirko karpako bizian, hainitz ekartzen du. Bereziki bidaiatzeko komunitate irekia da. Euskal Herrian badira euskaldunak, baina zirkoa egiten duten euskaldunak ez dira usu ikusten. Bo, nik falta hori sumatu dut, beti zirko ikuskarriak ikusi izan dutalarik Euskal Herrian, edo beste hizkuntzatan, edo hitzik gabekoak dira. Baten bat ikusi dut, baina off hauts batekin euskaraz. Eraz ez dakigu artista euskalduna denez. Eta nik euskarari dion maitasuna eta ene pasioa uztartuz pentsatu nuen zendako ez ikusgarriak sortzea euskarari leku hori emaiteko disiplina artistiko hontan. Ikusita Ipar Euskal Herrian ez dela halako eskaintzarik eta hegoaldean gure zirkoaz aparte ez dela ez da ere gauza handirik, senditu dut euskaraz zirkoa sortzeko behar hori. Naiz eta kontziente izan, bidaiatzeko eta horrun joaiteko mugak sartzen dituela.
Radio Kultura. Puntu eus.